Garbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje Lietuvos šviesuoliai tęsime laidų ciklą apie iškilias Telšių vyskupijos asmenybės. Kartu su jumis šiandien laidoje Žemaičių muziejaus ALKA istorikė Janina Bucevičė.
Garbėjus Kristui.
Ir jūsų ištikimas tarnas kunigas Saulius Stumbra. Turbūt nesuklysiu pasakęs, jog ir šiandien šventasis raštas yra labiausiai skaitoma knyga pasaulyje. Tai išganimo istorija ir mūsų istorija. Tai žodžio tapusio kūnu istorija. Ir tikrai didžiulė garbė yra Telšių vyskupijai ir Žemaičių žemėj, kad čia Laukuvos parapijoje gimė šventojo rašto vertėjas, prelatas, profesorius, daktaras Antanas Rupšys. Noriu pasidalinti prieš žengiant prie jo biografinių gyvenimo faktų vieną citatą, kuri labai atskleidžia platų jo žvilgsnį į Dievo mums paliktą pasaulį ir į taip mylėtą Dievo žodį. Cituoju prelatą Antaną Rupšį. Pasaulį laikau Dievo pasauliu ir jame yra daug žmonių, daug tautų, daug tikėjimų. Visi kopia į Dievo kalną. Dievo samprata lieka ta pati ir judėjams, ir musulmonams, ir mums. Dievas prašnekino žodžiu, naudodamas senus pavyzdžius. Taigi iš praeities mes semiamės ateitį. Citatos pabaiga. Tad ir mes, mėliai, paskatinti jo paties minties, pažvelgėme į praeitį, į senovę, į jo gyvenimo ištakas, ir žvelgėme į tą praeitį tam, kad šiandien būtume stiprus. Taigi, mėliai klausytojai, pirmiausia keletas biografinių svarbių faktų iš prelato Antano Rupšio gyvenimo. Jisai gimė 1923 m. lapkričio 5 dieną Bučių kaime Laukuvos valsčiuje. 1943 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją. Per karą buvo nublokštas į Vokietiją, į Eištato kunigų seminariją, ten tęsė filosofijos studijas. Karui pasibaigus persiųsta studijuoti teologijos į Italiją į Grigaliaus universitetą Romoje. Baigęs teologijos studijas 1948 metais išventintas kunigu. Vėliau studijavo šventąjį raštą ir 1951 metais įgijo šventojo rašto licencijato laipsnį. Tais pačiais metais mokslinio darbo tikslais lankėsi Egipte, Libane, Sirijoje, Jordanijoje, Turkijoje ir Graikijoje. Tų pačių metų rudenį išvyko į Jungtines Amerikos valstijas, ten dėstė šventąjį raštą ir biblinės kalbas San Diego kunigų seminarijoje. 1957-58 metais jis tuos metus praleido Romoje, popiežiškajame šventojo rašto institute, įgijo šventojo rašto daktaro laipsnį ir buvo pakviestas dėstyti šventojo rašto į New Yorko Manheteno kolegiją. 1996 metais kovo 6 dieną vyskupas Paulius Baltakis, įgaliotas Lietuvos vyskupų konferencijos, pavedė prelatui Antanui Rupšiui versti Senąjį testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų į lietuvių kalbą. Už atliktą darbą 1995 metais prelatas Antanas Rupšys buvo apdovanotas Lietuvos nacionalinę premiją. 1994-2002 metais prelatas Antanas Rupšys dažnai atvykdavo iš Jungtinių Amerikos valstijų Lietuvą ir dėstė įvairias šventųjų rašto disciplinas Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto bakalaurams, magistrantams ir doktorantams, taip pat dėstė Vilniaus, Telšių ir Vilkaviškio kunigų seminarijose bei Vilniaus pedagoginėme universitete. Per beveik 79 metų gyvenimą prelatas Antanas Rupšys akademinėms studijoms skyrė 15 metų, o pedagoginiam ir moksliniam darbui net 44 metus. Jo gyvybė užgeso ir pas viešpaties iškeliavo 2002 metais rugpjūčio 27 dieną, o palaidotas yra Laukuvos bažnyčios šventorija, jo gimtojoje parapijoje. Tai tie trumpai apie jo gyvenimo svarbiausius momentus, bet kaip suprantate, mėly klausytojai, reikia ties kai kuo sustuoti ir plačiau, nes yra įdomių dalykų, ką galima papasakoti apie jo gyvenimą. Tad ir kreipiuosi mielą Janiną. Mielą Janiną, ką mes žinome daugiau apie jo vaikystės namus, jo mokslus? Papasakokit plačiau, kad nors.
Tai kaip minėjote, kunigė Sauliau, jisai gimė Laukuvos parapijoje, Laukuvos valsčiuje, Tauragės apskrity, Bučių kaime ir buvo pakrikštytas Laukuvos būtent bažnytėlėje. Tai buvo iš tikrųjų tokia tvirta katalikiška Rupšių šeima, gausi šeima, tėvai Barbora ir Matas augino net 8 vaikus. Ir 4 iš jų, kaip sakytom žemaitė, pasilieko ant žemės, tai yra liko kaime. O štai 4 išėjo toliau mokytis. Ir tarp tų 4 buvo, žinoma, ir mūsų minimas prelatas profesorius daktaras Antanas Rupšys, taip pat brolis Matas ir seseris Apolonija ir Teresė Uksienė, kurią galbūt žino, manau, mūsų mėly Marijos radio klausytojai, nes tai buvo ir politinė kalinė, tremtinė, poetė, labai daug dariusi siekiant įamžinti tremtinių ir politinių kalinių atminimą, išsaugoti tą palikimą ateinančiom kartom. Ir kas taip pat įdomu, kad visi 4 jie pasirinko būtent pedagoginį kelią. Net ir Teresė grįžusi iš įkalinimo sugebėjo baigti lietuvių kalbą ir literatūrą ir mokytojavo. Taigi, tai buvo tikrai gabus, linksmi, na ir kaip žemaičiuose, o kadangi jie yra dūnininkai, tai sakytų tink pritunčiausi prirūžunčiaus. Taigi, Antanas taip pat garsėjo kaip sportininkas, mėgo žaisti krepšinį, baigęs Šiauduvos pradinę mokyklą, toliau tęsė savo mokslus Šilalės progimnazijoje, kur kapelionu dirbo Jonas Kučingis. Na, vėliau žinomas nuo 1952 kaip Kučinskas jau Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip pat dar reikia pažymėti, kad jo labai artimas bičiulis buvo Stasys Žilys, vėliau taip pat prelatas, kunigas, dailininkas, tai jie buvo klasiokai, kartu mokėsi, viskuo dalyjosi, buvo tikrai neįskiriami draugai ir bičiuliai. Ir jie du, kadangi buvo labai žingeidus, tai naudojosi turtingą savo kapeliono Jono Kučingio biblioteką. Ir žinoma, kapelionas pastebėjęs jaunuolių tokį dvasinį ir žinių troškulį, jiem visokeriopai padėjo, o galima sakyti, kaip apvaizdo ženklą galim įžiūrėti jau dabar iš istorinės perspektyvos, tai būtent jisai, kapelionas Antanui Rupšiui, nuo tuometiniam Antanukui, padovanojo būtent arkivyskupu Juozo Skviretsko verstą Naująjį testamentą. Viskas būtų gerai, tačiau dėja 1940 metai Birželės ir Lietuva okupuoja Sovietų sąjungą. Žinoma, netrukus prasideda ta sovietizacija, ateizacija ir kaip ir daugelis Lietuvos žmonių, o ypač jaunuolių ir Antanas Rupšys ir jo bičiulis Stasys Žilys, aišku, su tuo negalėjo susitaikyti. Ir jie įsijungė į pogrindinę veiklą. Moksleiviai susibūrė į pogrindinę organizaciją ir pradėjo rašyti įvairius atsišaukimus ir juos klijuoti prie telefono ir elektros stulpų. Tačiau netrukus enkavedistai pradėjo sekti ir, žinot, iš rašysenos labai lengva atsekti, kas yra kas. Na ir tada, kaip jau pasakojo pats Antanas Rupšys savo atsiminimuose Benediktui Šetkui, jis pasakoja taip. Mūsų namo vyresnieji gimnazistai, tai va Rupšys, Stasys Žilys, taip pat Sekreckis iš Brokšėnų kaimo ir kiti pastebėjo mano gebėjimą drožinėti ir paprašė iš sėtinio išdrožti nedideles raideles. Tai va to mokytojo Šetkaus, kurias padažius rašalu buvo galima spausdinti tekstą. Tai tas mokytojas taip ir padaro ir atiduoda Žiliui. Na ir šitaip jie spausdina atsišaukimus, tačiau aišku, jie neįvertino sovietinio saugumo pastangų ir to žiaurumo, kurį jie vykdė ir štai dėl to jie 1941 metų pavasarį grupė Šilalės gimnazistų tame tarpe ir Rupšys buvo areštuoti ir įkalinti Tauragės saugume vadinamoje Šubertinėje. Ir čia jam teko tikrai atlaikyti tą sovietinį tardymą, kuris, kaip manau, daugelis Marijos radio klausytojų žino, kad tikrai nebuvo švelnus, buvo taikomos ir fizinės bausmės, ir kankinimai, ir tardymai vykdavo naktimis, dienomis neleisdavo miegoti. Tai jam teko praleisti daugiau kaip mėnesį šitoj šubertiniai. Ir va čia jisai rašo, kai 41 metais sėdėjome rusų kalėjime Tauragiai, į kamerą grįžo nuo žiaurių kankinimų apdujęs Vilius Vipreckas. Rašo atsiminimuose prelatas. Vilius manė, kad jį gali sušaudyti ateinantį rytą. Todėl jis nori atlikti išpažinti ir kreipėsi į mane. Antanai, tu esi jauniausias. Kai išeisi iš kalėjimo, nunešk išpažinti mano kunigužiui. Jis išpažino man savo nuodėmes ir susaistė mane išpažinties paslaptimi. Karo pradžioje, išėjęs iš kalėjimo, įvykdžiau tą įsipareigojimą, tapusi pašaukimo kunigystei pradžia. Tai va, taip galima sakyti, pašaukimas brendo va šitame kalėjime. Iš kalėjimo jo tėvui maldavimais ir, manau, papirkimais pavyko jį ištraukti, vis tik tai jisai buvo jauniausias. Ir kai jį ištraukė, vienas žydų tautybės tardytojas jį paleisdamas tėvui įspėjo. Neduok Antanui valgyti, kitaip numirs, na, kad po truputį, nes jis va toks buvo išsekęs. 1941 vėl birželis ir vėl nauja okupacija, jau dabar nacistinės Vokietijos. Ir vėl toliau Antanas tęsė savo mokslus Šilalės progimnazijoje, o 1943 metais jisai pajutęs pašaukimą kartu su savo neišskiriamu bičiuliu Stasiu Žiliu atvyksta į Telšius, kur tuo metu Telšių kunigų seminarijai vadovavo būtent prelatas Pranciškus Ramanauskas. Ir jisai čia pradeda savo studijas. Na, jisai labai gražiai irgi atsiliepia apie šitas studijas, jis savo prisiminimuose vėl rašo. Nesistebiu, kad tapus klierikų Telšių kunigų seminarijoje šventasis raštas mane masino, o juo besidomintis profesoriai mane domino. Kunigas daktaras Kazimieras Olšauskas stebino savojų švento rašto pažinimu, o kunigas daktaras Antanas Kruša padėjo pramokti graikų kalbos. Tačiau reikia pasakyti, kad tos studijos nebuvo lengvos, nes vėl karas ritosi atgal ir netrukus kunigų seminarija buvo atimta, paversta karo ligoninė. Na, o prelatui, tuometiniam aišku klierikui, kartu su savo bičiuliu Stasiu teko glaustis pas parapijiečius Telšiuose jau Ežero gatvėje. Na ir pagaliau 1944 metai, vasara, frontas šiek tiek ties Dubysa ir Venta sustoja, Lietuva yra okupuota, Žemaitija dar ne, artėja ruduo ir Antanas Rupšys vėl grįžta į Telšius, toliau tęsti studijų Telšių kunigų seminarijoje, laikas neramus, ką daryti, likti ar trauktis. Juo labiau, kad vyskupas Vincentas Borisevičius ir taip pat vyskupu tapęs Pranciškus Ramanauskas, vis tik tai nors patys jie apsisprendė likti čia, bet matydami ir žinodami, kas gali laukti jaunų žmonių, jie vis tik tai netrukdė ir netgi skatino apsispręsti ir trauktis į vakarus. Dėl to nemažai Telšių kunigų seminarijos klierikų pasitraukė į vakarus, tarp jų yra ir Antanas Rupšys. Na, trauktis nebuvo lengva, jau rugsėjis, dunda frontas, pėšiomis jie nukeliauja iki Kretingos, o Kretingoj kaip tik stovėjo traukinys pilnas vokiečių sužeistų kareivių. Tai jiem pavyko įsitaisyti ant platformos ir taip pasiekti Karaliaučių, o jau iš Karaliaučiaus po truputį trauktis link Vokietijos, dundant frontui ir, žinoma, krintant bombom.
Žinot, labai jautri istorija ir šie turbūt du momentai labai svarbus mums dar sustojant ties tą biografinę dalelę. Ganytojai lieka su savo vėlėmis.
Taip.
Bet klierikus ragina bėgti, gelbėtis, siekti toliau kunigystės laisvesnėse, neokupuotose šalyse. Tai reiškia, dar tada klierikui Antanui Rupšiui teko patirti pabėgėlio dalią. Kaip jam ten sekėsi?
Tai va, taip kaip ir minėjau, sproginėjant bombom, nes Vokietija smarkiai buvo daužoma sąjungininkų, jisai vargais negalais pasiekė kartu su Stasiu Žiliu, pasiekė Aikštatą, miestelį vakarų Vokietijoje, Bavarijoje, kuris buvo vienas iš tokių pačių ramiausių Vokietijoje ir kur veikė vokiečių katalikų kunigų seminarija. Dabar gali kilti klausimas, kodėl tas miestelis nebuvo bombarduojamas. O jis nebuvo bombarduojamas dėl to, kad būtent prie šito miestelio buvo amerikiečio karo belaisvų stovykla. Ir dėl to nei amerikiečiai, nei anglai šito miestelio nebombardavo. Ir štai va, jis atvyksta į tą miestelį kartu su kitais klierikais, po truputį jie renkasi, nes negalėjo, aišku, didelių būrių keliauti. Ir šita seminarija, kuri buvo, galima sakyti, netekusi didžiosios dalies savo klierikų, nes jie buvo pašaukti į frontą paimti, vokiečių liko labai nedaug, dažniausiai tai tie, kurie grįžo iš fronto gyvi po sužeidimų. Ir štai vietinis vyskupas susitarė su pasitraukusiu į vakarus arkivyskupu Juozapu Skviretsku, priima studijuoti ten lietuvius, jiems padeda taip pat Amerikos lietuviai remia finansiškai. Ir va tokiu būdu būsimas prelatas, tuo metu antro kurso klierikas, pradeda toliau studijuoti būtent tuos filosofinius pagrindę dalykus ir teologiją. Na ir taip pat jam besimokant Aikštate, toliau jis jaučia tą norą studijuoti ir gilintis į šventąjį raštą. Ir jisai vėl rašo, nuo pat jaunystės Dievo apvaizda turbūt mane ruošė savo tikslams. Atsimenu, Aikštate buvo kilęs man klausimas, kokią knygą skaityti, šventąjį raštą. Pradėjau skaityti vokiškai, paskui prancūziškai, vėliau itališkai ir galop hebrajiškai. Aikštate pradėjo lankyti hebrajų kalbos pamokas. Tai va, taip jisai studijuoja, ten taip pat dėstė ir žymus ir šventojo rašto, ir teologijos žinovai. O štai lietuviai susibūrę užsienyje pradeda galvoti apie lietuvių kolegijos steigimą Romoje. Tarp kita ko, labai įdomus dalykas, kad tai nėra naujas dalykas. Dar 1920 metais tai bandė daryti ir įtikinti Lietuvos valdžią, kad reikia steigti kolegiją, būtent pirmasis pasiuntinys prie šventojo sosto Lietuvos Jurgis Narijauskas. Na, bet tuo metu Lietuvos valdžia į tai pažiūrėjo ypatingai skeptiškai ir, žinoma, nebuvo įgyvendinta. Tai va dabar, kada tiek daug atsirado lietuvių užsienyje, ir kai reikėjo galvoti apie jų išsilavinimą, susibūrė lietuviai Romoje įsteigė kolegiją. Ir štai buvo iš Aikštato seminarijos atrinkta 20 gabių studentų ir pakviesti studijuoti jau Romoje. Tame tarpe buvo ir prelatas Rupšys, bet pinigėlių nebuvo. O į Romą reikėjo nuvykti. Tai dabar kaip jisai nuvyko? Tai vėl vyko zuikiu. Na, tas zuikis toks, nepagalvokim, labai blogai. Žodžiu, iš Vokietijos buvo į Italiją grąžinti italų belaisviai. Ir va su tais kareiviais, taip pat tame traukiny į Romą ir atvyko būtent Antanas Rupšys. Ir va čia jisai pradeda studijuoti. Ir čia jisai kaip tik tai pirmiausiai, žinoma, studijuoja Grigaliaus universitete, popiežiškajame Grigaliaus universitete, kur 4 teologijos studijų metai prabėga. Ir drauge, žinoma, jisai ruošiasi kunigystės šventimams. Baigė Grigaliaus universitetą teologijos licenciato laipsniu ir Laterano Švento Jono bazilikoje 1948 metais, gruodžio 18 dieną, jisai yra išventinamas į kunigus. O Romoje jisai lieka dar 3 metus ir popiežiškajame Šventojo Rašto institute, Biblikume, jisai studijuoja būtent Bibliją. Biblikumo institutą baigė licenciato laipsniu. Na ir jisai visada su malonumu prisimindavo tuos studijų metus Romoje ir visada noriai grįždavo. Ir lietuvių kolegija, galima sakyti, buvo užsienyje jo antrieji namai. Tačiau, na, Roma pirmiausiai tuo metu irgi buvo pakankamai nukentėjusi nuo karo, laikai buvo sudėtingi, finansų trūko. Ir vis tik tai po studijų Antanas Rubšys nutarė išvykti į Jungtinės Amerikos valstijas.
Taip, labai daug metų įdėta studijoms ir jo mėgstamam dalykui, šventajam raštui. Ir iš tiesų tai jam davė turbūt didžiulę paskatą ne tik domėtis, bet ir įgyti, kaip sakytume dabartinę kalbą, labai tvirtas kompetencijas, kad galėtų ne tik studijuoti, bet ir darbuotis užsienio universitetuose. Keletą žodžių apie tą jo gyvenimo dalį, nes jinai labai svarbi.
Taip, tai va, kaip ir sakiau, kad vis tik tai Romoje ir gyventi buvo sudėtinga ir finansų reikėjo, o be to jam labai reikėjo pinigėlių, ne jam pačiam, bet kad galėtų padėti šeimai, kuri liko broliams, seserim, kurie liko čia Lietuvoj, kurie buvo lageryje, jisai stengėsi ir tuos siuntinius siūsti ir paskui grįžus padėti ir mokslus baigti, nes viskas iš šeimos buvo atimta, nacionalizuota sovietinės valdžios. Na ir vis tik tai šiek tiek užsidirbęs jau Jungtinėse Amerikos valstijose, kur jisai dėstė kunigų seminarijoje, jisai vėl grįžta į Romą. Ir 1958 metais tame pačiame popiežiškajame švento rašto institute, biblikume, apsigina šventojo rašto daktaro laipsnį. Dabar kodėl reikėjo dar pinigėlių? Pinigėlių reikėjo ne tik tai, kad studijom Romoje, bet norint apsiginti šventojo rašto daktaro laipsnį, reikėjo parašyti darbą ir reikėjo labai gerai žinoti visas vietas, apie kurias rašoma šventajame rašte. Taigi jam reikėjo keliauti ir į Izraelį, ir į Jordaniją, ir į Turkiją, Libaną, Egiptą. Ir tam, kaip suprantat, reikia nemažai finansų. Taip pat reikėjo dar pastudijuoti ir šventąjį raštą būtent pačioje šventojoje žemėje. Jisai aktyviai dalyvavo archeologiniuose tyrimuose. Ir vėl čia yra labai svarbu. Archeologija jam padėjo pažinti tas vietas ir tuos faktus, apie kuriuos šventasis raštas rašė. Ir tikrai, pavyzdžiui, archeologija yra vienas iš svarbiausių dalykų, kurie ir šiandieniniam pasaulyje pagrindžia, kad visa tai, kas aprašyta šventajame rašte, nėra fantazija, o yra tikri dalykai. Tiek senajame, ypatingai senajame, bet net ir naujajame testamente, kai kada buvo sakoma, kad čia gal taip nebuvo, ar tokios mens nebuvo, na, kad pavyzdžiui ir piloto, bet atrasti archeologiniai įrašai liudė, kad tikrai tai buvo. Tai prelatas labai didelį dėmesį būtent tam skyrė ir štai jau galėdamas visą tai gyvai pamatyti, išjausti ir pažinti, jisai apsigina daktaro laipsnį, vėl grįžta į Jungtinės Amerikos valstijas ir nuo 1958 metų dėsto Manhateno kolegijoje Niujorke. Ir čia taip pat jisai dėsto šventojo rašto egzegezę, hermeneutiką ir praktiškai dirba ten 30 metų. Taip pat dar jisai ir dirbdamas ten, jisai vėl grįžta į šventąją žemę ir pavyzdžiui 1971-72 metais dar studijuoja Jeruzalėje popiežiškajame Biblijos institute, dar gilinasi labiau į hebrajų kalbą, į archeologiją. 1965 metais jam Manhateno kolegijoje yra suteikiamas profesoriaus titulas. Dirbdamas pedagoginį darbą, jisai visada keliaudavo vasaros atostogų metu į šventojo rašto kraštus – Iraką, Iraną, Turkiją, Graikiją, Egiptą ir dažniausiai tas keliones baigdavo Romoje. Taip pat jisai didelį dėmesį skyrė ir lietuvių veiklai. Jis aktyviai dalyvavo lietuvybės propagavime, rašė straipsnius į lietuvių spaudą. Ir jisai buvo tas, kuris taip pat dalyvavo kuriant Lietuvos katalikų mokslo akademiją užsienyje ir tapo jos akademiku. Na ir žinoma, be abejo, vienas iš svarbiausių jo darbų, kurie gyvena ir šiandien, ir kurie leidžia mums susipažinti, yra jo knygos.
Taip, čia matome, kad jisai studijoms atidavė tikrai labai daug metų, kad kuo giliau pažintų taip įsimylėtą Dievo žodį. Ir turbūt vieni iš svarbiausių metų jo gyvenime, tai 1996 metai, kada, kaip minėjau, vyskupas Paulius Baltakis, įgaliotas Lietuvos vyskupų konferencijos, paveda jam versti Senąjį testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų į lietuvių kalbą. Ir jam tas dalykas pavyko. Gal turim ką daugiau iš tų laikų papasakoti, mėlyjams klausytojams?
Iš tikrųjų, mūsų lietuvių, kaip čia gražiai pasakyti, šventojo rašto istorija yra labai jauna.
Kukli.
Mes, neturėjome normalių vertimų. Tiesa, kai prasidėjo vertimai čia reformacijos laikotarpiu į gimtasias kalbas, reikia pasakyti, buvo išversta Bretkūno, kunigo Bretkūno, protestanto, bet tikrai gerai išversta Biblija, bet dėja jinai liko rankraščiuose. Ir visi bandymai versti vis tik tai buvo nesėkmingi, iki galo nebuvo išleisti. Vienas kitas tomas buvo, pavyzdžiui, Anglijoje, taip toliau, 17-18 amžiui, bet ir vėl tik tai dalelė, niekada nebuvo išverstas visas šventasis raštas į lietuvių kalbą. Na, pirmasis, kuris naująjį testamentą išverčia, tai vėl čia galim pasidžiaugti iš Lietuvos į Žemaitiją atėjęs vyskupas kunigaištis Juozapas Arnulfas Giedraitis 1816 jau nepriklausomai Lietuvoj išverčia būtent jau mūsų minėtas Kauno arkivyskupas Juozapas Skvireckas. Bet štai, kad turėtumėm Senojo testamento vertimą, na, tokio dėja ištisinio ir nebuvo. Ir čia reikia pasakyti, kad jau prelatas Rupšys Antanas turėjo didžiulį įdirbį. Jam neveltui, kaip jūs minėjot, vyskupas Paulius Baltakis 1990 ir paveda versti. Dėl ko? Dėl to, kad jis jau buvo išleidęs knygas, tuos garsiuosius raktus, raktas į Senąjį testamentą ir raktas į Naująjį testamentą, kurie leido suprasti tą šventąjį raštą žmonėm, kurie nebuvo iki galo susipažinę. Bet to šventasis raštas tai yra, galima sakyti, suspaustas tekstas, kurį reikia išskleisti, o kad galėtų išskleisti, reikia labai daug žinių. Ir prelatas Antanas Rupšys tų savo žinių buvo sukaupęs. Na tiesa, kaip minėjau, Skviretsko buvo vertimas, bet tai buvo vertimas iš Vulgatos, iš lotynų kalbos. O kadangi prelatas Antanas Rupšys puikiai mokėjo ir hebrajų, ir aramėjų, ir senovės graikų kalbą, ir senovės lotynų kalbas, tai jisai visą tą Senąjį testamentą verčia iš originalų. Ir tik tai tikrinasi lotynų kalba, ar ten graikų šiandieninė kalba, kad atrasti tuos žodžius, ar teisingai išvertė, bet vertė jisai iš originalo. Na ir reikia pasakyti, vienam žmogui atlikti tokį kapitalų darbą ir praktiškai per 5 metų, na tai yra fantastiškas darbas ir titaniškas darbas. Ir kaip rašė savo atsiminimuose pats Antanas Rupšys, kad jam net kartais naktimis sapnuodavosi. Ir jisai sapne išgirdęs reikiamą žodį atsikeldavo, užrašydavo, kad nepamirštų ryte. Nes, žinot, hebrajų kalba ir lietuvių kalba labai ryškiai skiriasi. Ir atrasti tą žodį tinkamiausią, kuris atspindėtų tą hebrajišką raišką, tai, ką norėjo pasakyti pranašai arba pats Jėzus Naujajame testamente, tai reikia atrasti tuos raktus, tuos simbolius atitikmenis lietuviškai. Ir tai buvo tikrai titaniškas darbas ir neveltui, kaip jūs jau ir minėjote, gerbiamas kunigė Sauliau, už tai ir aišku už ankstesnės knygas ir buvo jam suteikta Lietuvos nacionalinė premija.
Iš tiesų, čia labai svarbus turbūt yra jo gyvenimo momentas, bet Tai labai taip pat sutampa ir su tuo laikotarpiu, kada jisai aktyviai atvykdavo jau iš Jungtinių Amerikos valstijų į Lietuvą. Ir čia taip pat dirbo pedagoginį darbą ir Vytauto didžiojo universitete, ir Vilniaus, Telšių, Vilkaviškio kunigų seminarijose. Tai gal kokią mintį, kokią jisai tėvynę pamatė po daugelio metų nematytos tėvynės, kokia jinai jam pasirodė, kokie jo įspūdžiai.
Taip, jisai buvo tas, kuris sugrįžo į Lietuvą ir kuris labai aktyviai talkino. Jisai jau nuo 1994 dėsto Telšių kunigų seminarijoje, kuri, manau, jam buvo pati brangiausia. Taigi čia prasidėjo jo kunigo kelias. Bet kunigė Sauliau, vis tiek aš turiu pirmą jums klausimą. Jūs irgi baigė tą pačią Telšių kunigų seminariją. Ar teko jums susidurti su prelatu?
Taip, jisai mums dėstė Senojo testamento egzegezę išminties raštyje. Ir labai buvo įdomios paskaitos, drįstu sakyti, tikrai tai buvo vienas iš keliausių dėstytojų, kuris ne tik pasižymėjo tą tokią ypatingą gelmę, bet jau kaip dabar, kaip pats būdamas akademikas, galiu sakyti, ypatingai kitokiu ir dėstymo stiliumi. Čia galbūt klausytojams nelabai ir žinoma, jisai kalbėjo labai tyliai. Tad žinot, jeigu mes sėdėdumo auditorijoje apie 40-50 klierikų, ir jisai kalbėdavo jungtinės paskaitas, vesdavo, tai reikėdavo įtempus ausis klausytis, kad išgirst. Kartais netgi būdavo, kad klausdavo vienas kito, ką sakė. Tikrai kalbėdavo labai tyliai, tarsi paslapčia, kad ta paslaptis būtų atskleista ir išgirsta. O apie tą stilių dėstymo, tai žinot, jisai tokį metodą naudojo. Po kiekvienos paskaitos reikėdavo parašyti, kaip dabar sakytume šiandienė jau madinga kalba, refleksija į tai, ką tu girdėjai. Pasirinktą mintį, kurią išgirdai paskaitoj, kitai paskaitai atnešti parašytą. Ir, ką aš iš jo išmokau ir dažniausiai pat studentams tą dabar taikau, jis parašydavo ne tik įvertinimą, bet ir kažkokią sparnuotą frazę, palinkėjimą tam studentui, kuris tą savo mintį išguldė ant keletos popieriaus lapelių. Pavyzdžiui, sparnų drąsiam skrydžiui.
Kaip gražu.
Taip, ir po to būdavo kažkoks įvertinimas. Tad mano prisiminimai yra tokie. Tikrai labai betarpiškas, labai gilus, labai daug žinantis ir dosniai besidalijantis tuomi, ką žinojo. Tai man teko jį ne tik pažinti kaip dėstytojo profesorių, bet dalyvau taip pat ir jo laidotuvėse. Bet grįžkim prie to, kokį jisai tėvynį rado, kai atvyko čionais.
Taip, labai gražus jūsų prisiminimai. Aš tik porą sakinių papildysiu, kad teko susipažinti ir kas mane nustebino, tai nepaprastas jo paprastumas. Jokio išdidumo. Na ir toks atrodo iš karto, lik tėvas, lik pažinotum jį 100 metų. Ir taip pat jisai buvo be galo fenomenalios atminties. Atsimindavo visų vardus. Tai tikrai nuostabus žmogus. O Lietuvą jis rado, na, šiek tiek panašia kaip ir dabar. Kažkaip mes sunkiai keičiamės. Tai jisai va taip rašo, kokią jis pamatė Lietuvą. Daug pykčio dabar yra Lietuvoj. Labai daug pykčio. Ir labai maža drąsos. Žmonės mato piktą, blogį ir labai pyksta. Ir teisingai, nes matant blogį, nepykti neįmanoma. Bet labai trūksta drąsos ir apsisprendimo. O viltis yra tokia jausena, kuriai reikia drąsos. Viltis yra pyktis ir drąsa. Taip sako šventasis Augustinas. Tačiau Dievo staklės yra prasmingos, nes Dievas nenori sunaikinti. Jis nori išvaduoti žmogų iš jo paties spragų, taip pat ir tautas iš jų klaidų. Lietuva yra laisva ir bus laisva, jeigu norės. Šventasis raštas liudija, kad neužteko gimti izraeliečių, reikėjo tokiam tapti. Ir lietuvių neužtenka gimti, reikia norėti lietuvių būti. Tapti izraeliečiu reiškia priimti šventąjį tikėjimo kraitį. O ką reiškia tapti lietuviu? Kaip reikia tapti lietuviu? Perimant savo tautos religinį ir tautinį kraitį. Religinis kraitis puoselėja žmogaus visuotinumą, o tautinis duoda savitumą, stuburkaulį asmeniui. Vargas ir kančia mūsų tautos istorijoje subūrė tautą ateičiai. Beje, Vargas ir kančia gundo nuleisti rankas ir nustoti vilties tikėti Dievu, ateities ir staigmenos viešpačiu. Laikas jau pajusti, kad dabartis kreipiasi į šių dienų jaunąją kartą su iššūkiu tikėti ateitimi. Ir jisai taip labai gražiai toliau sako: mūsų tauta myli šventąjį raštą, Dievo žodį. Kas galėtų visapusiškiau išreikšti Dievo žodžio pagrindinę temą – Dievo rūpinimasi žmogumi, kaip lietuvių pakelės rūpintojėlis.
Taip, tikrai labai gražiai pasakyta ir tai atrodytų skamba tiesiai iš jo lūpų. Taip, mėly Marijos radijo klausytojai, Dievo žodis, šventasis raštas, kurį taip mylėjo prelatas Antanas Rubšys, tebūna ir mums gyvybės versmė, tikėjimo šaltinis ir amžinai gyvas ženklas, kaip Dievas prakalbina žmogų, ženklas apie Dievo ir žmogaus dialogą. Taigi šiandien laidoje Lietuvos šviesuoliai kalbėjomės apie Telšių vyskupijos kunigą prelatą, profesorių, mokslo daktarę, šventųjų raštų vertėją Antaną Rubšį. O laidoje dalyvavo istorikė Janina Bucevičė.
Su Dievu.
Ir jūsų ištikimas tarnas kunigas Saulius Stumbra. Sudie, būkite palaiminti.